spirituála. Duchovní Evropa.
22. února je svatého Petra. Za ta léta už tady svatý Petr byl s námi několikrát. Dneska se ale za ním vydáme k němu domů. A to doslovně, do jeho domu.
Takže jedeme do Říma?
Ne, samozřejmě, že ne. Jak už jsme tady několikrát hovořili, Petrův pobyt v Římě je věc tradice, která někdy vzniká, ale není biblicky doložená, ale Petr byl doma, jak prostě z evangelií víme, v Judeji. Takže my se vlastně dnes vydáme na takovou okružní cestu po svaté zemi nebo po Izraeli a budeme postupně navštěvovat různá místa, která jsou s apoštolem Petrem spojená, a podíváme se, co tam vlastně Petrovského úplně konkrétně je, co se tam prostě dá vidět.
Já si ještě potřebuju něco na úvod ujasnit. Samozřejmě. Znamená to, že svatý Petr má svátek dvakrát na Petra a Pavla,
ano.
A pak je svátek jenom Petra a jenom,
ano,
Pavla?
Ano, každý má svůj, a ten Petra a Pavla společný, to je ten den, kdy podle pozdější tradice byli umučeni v jeden a ten samý den. Jo, ale znovu, dnes nepůjdeme po zajímavých stezkách tradice, dnes se opravdu podíváme po tom konkrétním biblickém Petrovi a jeho stopách. A začneme, prosím tě, v Kafarnaum, což bychom vlastně z hebrejštiny přeložili vesnice Nahumova. Jo, nějaký pan Nahum, a Kafar nebo Kfar je dneska běžný název různých obcí v Izraeli. Čili Nahumovice bychom to vlastně třeba mohli přeložit. To mi ti napadlo, to je dobrý. Nahumovice. No a tam je dochovaná synagoga asi ze 4. století s korinskými sloupy, takže kdyby člověk nevěděl, že to je synagoga,
tak by si myslel, že to je pozůstatek po antických Řecích.
Přesně tak, přesně. Aha. Tak. Jo? To je to překvapivé, že ona vlastně neexistuje žádná židovská architektura, žádný židovský architektonický styl. Oni prostě přebírali různé styly podle toho, kde zrovna žili. A to je potom jiný příběh. Nás tady zajímá ta synagoga, která je tedy pozdější, ale stojí na místě synagogy, ve které se odehrávají některé události z evangelia, a kousek od ní byl archeologi objeven pravděpodobný Petrův dům. To znamená, ta synagoga bylo liturgické místo židovské a kousek vedle býval tedy Petrův dům a v něm vlastně jakási raná církev, tomu se říkávalo domus ecclesiae, jo, vlastně dům, který je kostelem, protože se bohoslužby konaly doma v té obci. A potom tam v době raně byzantské byl postaven chrám oktogonální, čili jako máme ten obrovský oktogon chrámu, takzvaného skalního domu v Jeruzalémě, a různé jiné oktogony potom, tak to byl tehdejší prostě vlastně v rané Byzanci nejtypičtější způsob stavění křesťanských kostelů. A na ten oktogon se sneslo UFO.
Jak to myslíš?
Nevím, jakou jinou metaforu bych měl použít pro takovou podivnou placatou černou obludu, která byla nad tím postavena jako prostě moderní svatostánek, anebo jako pavouk křižák. Jakoby rekonstrukce toho oktogonu, ale jakoby náznakově, jak se rozkročuje nad těmi vykopávkami, jakoby na těch prostě 8 nohách. No, nicméně, oktogon, neoktogon, UFO, neUFO, to je místo, kde se odehrávají poměrně důležité perikopy ze synoptických evangelií. Tam se odehrává uzdravení sluhy římského setníka, tam se odehrává uzdravení Petrovi tchýně, tam následuje podobenství o rozsévači, a v domě se to objasňuje, a ono se explicitně sice nepraví, že to byl Petrův dům, řekne se, bylo to v domě v Kafarnaum, ale protože předtím si říká, že již bydlel u Petra, tak je logické, že to bylo prostě přímo tam. Takže bychom mohli říci, že když se někdy mluví o nástupcích svatého Petra, taky by se dalo říci, no, nástupci svatého Petra prvotně byli jeho děti, protože měli tchyni, což je tam psáno, a měli manželku. Velmi pravděpodobně měl také nějaké děti. Jo? A teď jenom doufám, že se to nechytne nějaký ezoterik a nezačne vymýšlet nějakou tajnou linii Petrových nástupců po krvi. Ale V každém případě to je místo, kde se odehrává nejenom to uzdravení Petrovy tchýně, ale také první potkání Petra s Římem. Totiž, když jsi si říkala, pojedeme-li za Petrem do Říma, řekl, ne, zůstaneme u něj doma v Judeji, ale my v té Judeji vlastně budeme taky sledovat ty římské stopy, jak se Petr s tím římským světem potkává přímo v té Judeji, nebo tady teda v Galileji, ale obecně prostě tomu, čemu říkáme svatá země, protože to byla země, která byla Římany obsazená, okupovaná, některé části úplně, některých měli takový jako protektorát, ale ti Římané jsou tam přítomni a jsou taky v tom evangeliu. A to první potkání je právě tady s tím římským setníkem, neboli centurionem, kdybychom to řekli v těch správných distinkcích římské armády, který sám vchází v kontakt s Ježíšem.
Když vcházel do Kafarnaum, přistoupil k němu římský setník a prosil ho. Pane, můj služebník leží doma raněn mrtvicí a strašně trpí. Ježíš mu řekl, já přijdu a uzdravím ho. Setník však odpověděl, pane, nezasloužím si, abys vešel pod mou střechu, řekni jen slovo a můj služebník bude uzdraven. Sám jsem přece člověk, který podléhá velení a velí vojákům. Když někomu řeknu jdi, jde. Když řeknu jinému přijď, přijde. Když řeknu svému otroku udělej to, udělá to. Ježíš překvapen tím, co uslyšel, řekl těm, kdo šli za ním. Amen, říkám vám, takovou víru jsem nikde v Izraeli nenašel. Říkám vám, že mnozí přijdou od východu i od západu a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v nebeském království. Ale synové království budou vyvrženi do té venkovní tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů. Tomu setníkovi pak Ježíš řekl, jdi, ať se ti stane, jak jsi uvěřil. A v tu chvíli byl jeho služebník uzdraven. Když potom Ježíš přišel do Petrova domu, uviděl tam jeho tchyni, jak leží s horečkou. Dotkl se její ruky, horečka ji opustila a ona vstala a začala ho obsluhovat.
Takže to je první potkání vlastně nejranějšího křesťanství, vlastně ještě jenom ježíšovství. A už je tam Říman a vlastně pozitivně pojatý. Jo? Někdo, kdo má zájem, a byť je to jakoby zájem ten vnější, že mu nejde o nějaké duchovno, ale prostě o to uzdravení nějakého sluhy. Ale Ježíš je vlastně z něj nadšen. Jo? Říká, takovou víru jsem nenažil v Izraeli, takže tady jestli šťouchanec prostě na jeho vlastní národ. Jo? Takže to je to první potkání. To je Kafarnaum, ty, jak říkám, na Humovice. A potom bychom v podstatě mohli procházet celá synoptická evangelia. Znovu připomínáme, to je Matouš, Marek a Lukáš, kteří vlastně vyprávějí poměrně paralelně ty samé epizody, naprosto většinou. No a Petr je tam vždycky. Petr je ten první z těch apoštolů, Petr je ten, který je u všeho. A někdy jsou tam všichni apoštolové, někdy jsou tam jenom tři. Pak je taky několik Petrových solo akcí. A tím pádem ta místa, která jsou s nimi spojená, jsou také místa petrovská. A to je úplně nejvýrazněji takzvané Petrovo vyznání Cezareje Filipovi. A obvykle se lidé moc nezamýšlejí nad tím, co to ta Cezareje Filipova je. Ale o toho jsme tady my, samozřejmě. No, Cezarea je vlastně Kaisareia, čili město Cezarovo. Jo, Kaisar je vlastně řecká verze toho latinského jména a potom titulu Cezar. A tu najdeme na dnešních Golanských výšinách. Dneska jsou tam taky vlastně docela slušné archeologické rozvaliny. Zábavné je, že původně to místo se nazývalo Paneas a bylo tam božiště boha Pana. A součástí těch rozvalin jsou i základy Panova chrámu. Nepředstavujme si tu svatou zemi jako místo, které bylo jenom židovské. Tam vždycky byly ještě nějaké jiné vlastně ty národy, které tam byly před nimi. A pak tam vlastně začínají ty řecké obce, čili ono to vždycky byla jakoby multikulturní země v nějakém slova smyslu. A proč se jmenuje Cezara Filipova? Protože Filip, syn krále Heroda Velikého, nechal to původní město už existující rozšířit a přejmenovat podle Cezara, rozumí se podle Augusta, protože Herodes a jeho synové byli, jak bychom to řekli, takový jako spíš jenom autonomní králové a správci. Jo. Ten Řím měl nad nimi vždycky tu hlavní ruku a běda, když se někdo Římu znalíbil. Takže to je ten paradox Heroda. Současný Izrael je poměrně hrdina Heroda na všechno, co Herodes nechal postavit, ale současně on je ten velký přítel Říma. A příznačně ten Filip, ten jeho syn, má řecké jméno. Jo? Latinský v řecké verzi název Kaisareia, Filipova podle tady toho prostě Herodova syna, čili Petr vyznává Krista u řecko-římského města.
Když Ježíš přišel do okolí Cezareje Filipovi, zeptal se svých učedníků, za koho mají lidé syna člověka? Odpověděli, někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jiného z proroků. A za koho mě máte vy? Zeptal se. Ty jsi Mesiáš, syn živého Boha, odpověděl mu Šimon Petr. Blaze tobě, Šimone, synu Jonášův, řekl mu na to Ježíš. Tohle ti totiž nezjevilo tělo a krev, ale zjevil ti to můj Otec v nebesích. A já ti říkám, že jsi Petr. Na té skále postavím svou církev a brány pekel ji nepřemohou. On nejspíš v originále řekl Petra, protože řecky se řekne kameni, skále Petra.
Ano, to je celá ta vlastně hříčka s tím jménem a ještě s tím původním vlastně hebrejským jménem, to Kéfas. A ještě tady je zajímavé to, co zase běžně lidé si neuvědomují, protože neznají tu krajinu většinou. To je celé na úpatí hory Hermon. Čili jedna z těch vlastně nejvýraznějších hor v té oblasti. Takže když se mluví o té skále, jo, tak si přesně, jak ten Ježíš prostě mu ukázal na tu horu, na ten Hermon a říká, hele, jako tohle jsi ty. Jo. Tak a teď se vlastně posuneme na jih a do jiných hor, čili do Jeruzaléma. Zase bychom v podstatě mohli procházet skoro všechna ta místa, která jsou spjatá s Ježíšem, protože skoro vždycky ten Petr je tam s ním. Ale jedno je zase solové speciální a to je na úbočí toho údolí Hinom pod Sihonskou a Hnojnou bránou. Tam je na městské straně kostel svatého Petra nazývaný In Gallicantu, což je latinsky u zpěvu kohouta. Jo, Gallus je kohout, Cantus je zpěv, jo, čili svatý Petr, kterému zrovna zpívá kohout. Což byl kostel zase kdysi byzantský, který nechala postavit císařovna Eudokia, potom obnovený kongregací asumpcionistů. Ten moderní kostel není úplně nejkrásnější, jak to tak bývá ve svaté zemi, ale skýtá zajímavé vykopávky a podzemí a taky neobvyklý výhled na to staré město z úplně jiné strany. A tenhle ten kostel se váže k této dobře známé události.
Petr zatím seděl venku na dvoře. Přistoupila k němu jedna služka a řekla, ty jsi byl také s tím Ježíšem z Galileje. On to ale především zapřel. Nevím, o čem mluvíš. Zamířil k bráně, ale tam ho uviděla jiná a řekla ostatním, tenhle byl také s tím Ježíšem z Nazaretu. Petr ho však znovu zapřel. Toho člověka neznám, dušoval se. Po malé chvíli ho obklopili kolem stojící a řekli, určitě k ním patříš, i tvé nářečí tě prozrazuje. Tehdy se začal zaklínat a přísahat, toho člověka neznám. A v tom zakokrhal kohout. Petr si vzpomněl na Ježíšova slova, než zakokrhá kohout, třikrát mě zapřeš. Vyšel ven a hořce zaplakal.
Tak to je jedna z těch nejúžasnějších epizod v celém evangeliu, to, že prostě každý může se lát. A zase bychom mohli pokračovat dalšími a dalšími petrovskými místy po vzkříšení v Jeruzalémě, kde má tu vlastně slavnou řeč, to už jsme ve Skutcích apoštolských, tu řeč vlastně o letnicích, potom solově působí jako misionář po Judeji. A tam je z našeho hlediska, jak jsme říkali, nám tady jde také o to Petr a Řím, Petr a Římané, nejzajímavější potkání s Římany v Kajzareji, ale to je jiná Kajzareja. Aby to bylo složitější, ony tam byly dvě. Byla dvě římská města ve svaté zemi, která se nazývala Kajzareja.
Jednu teda vyslovujeme Cezarea a jednu Kaisarea?
Ne, to je úplně jedno. To je stejný název a jsou na to ty dva různé úzy. Buď to tomu budeme říkat původně řecky Kaisarea, anebo v té latinizované formě Cezarea. A je to jedno, záleží jenom, jakou formu zvolíme. Ten rozdíl je v tom, že ta jedna je ta Filipová na těch Golanských výšinách a ta druhá je naopak úplně u moře a proto se nazývá tím přízviskem Maritima, neboli mořská, prostě přímořská Cezarea. A tam se vydal Petr, zase to bylo římské město, na misijní výlet z Jafy. A Jafa, to jsme v Tel Avivu, respektive Jafa vlastně je to staré město, které tam bylo odedávna. Tel Aviv je moderní a ta Jafa je vlastně dneska jeho předměstí. A to je taková malá strana, jo. Když chceš představit Jafu, taková malá strana, akorát, že má ještě navíc to mořské pobřeží. Kavárničky, butiky a tak dále. A tam je údajný dům Šimona Koželuha, ve kterém Petr bydlel, když v Jafě uzdravil ženu, která má vlastně tři různá jména. Tabita, Dorkas, a to Dorkas vlastně vždycky je gazela, čili můžeme i česky říkat gazela. A do toho se vmotá druhý římský setník. Jo, čili to druhé a ještě podstatnější potkání s Římany se odehrává tady vlastně v té kombinaci Jafy a Kaisareje. Takže tě poprosím o ukázku ze Skutků apoštolských kapitola 10.
Petr pak v Jopě bydlel delší čas u jistého Šimona Koželuha. V Cezareji žil jeden muž jménem Cornelius, setník praporu zvaného italský. Byl zbožný a bohabojný s celým svým domem, dával mnoho almužen lidu a stále se modlil k Bohu. Jednou odpoledne kolem 3 hodiny jasně uviděl ve vidění božího anděla, jak k němu jde a říká: Cornelie. V úleku na něj vytřeštil oči a zeptal se: co je, pane? Anděl mu řekl: tvé modlitby a almužny vzbudily boží pozornost. Hned pošli do Jopy a nech zavolat Šimona zvaného Petr. Je hostem jistého Šimona Koželuha, který má dům u moře. Když po těch slovech anděl odešel, Cornelius zavolal dva své služebníky a jednoho zbožného vojáka, který patřil k jeho pobočníkům. Všechno jim vyložil a poslal je do Jopy. Druhého dne, zatímco se cestou blížili k městu, Petr vystoupil na plochou střechu domu, aby se modlil. Okolo poledne dostal hlad a chtěl jíst. Než mu však připravili jídlo, upadl do vytržení. Uviděl otevřené nebe a něco jako velikou plachtu, jak se za 4 cípy spouští na zem. V ní byla všemožná čtvernohá polní zvířata i šelmy, plazy a ptáci. V tom k němu zazněl hlas: vstaň, Petře, zabíjej a jes. To ne, pane, odpověděl Petr. Nikdy jsem přece nejedl nic nečistého nebo poskvrněného. Hlas k němu ale promluvil znovu: co Bůh očistil, neměj za nečisté. Opakovalo se to 3krát, než byla plachta vytažena zpátky do nebe. Zatímco si Petr marně lámal hlavu, co mělo to vidění znamenat, hle, muži poslaní Korneliem se doptali na Šimonův dům. Když dorazili ke dveřím, zavolali: je tu hostem Šimon zvaný Petr? Petr zatím přemýšlel o tom vidění. Duch mu řekl: hledají tě 3 muži. Vstaň, sejdi dolů a bez váhání odejdi s nimi, protože jsem je poslal já sám. Petr tedy sešel dolů k těm mužům a řekl: já jsem ten, koho hledáte. Co vás přivádí? Odpověděli: setník Cornelius, spravedlivý a bohabojný muž, který má dobrou pověst u celého židovského národa, dostal od svatého anděla pokyn, že tě má pozvat k sobě domů, aby vyslechl tvá slova. Petr je tedy pozval dovnitř a pohostil.
Tak, čili to je druhý Říman. Opět je to vlastně, řekli bychom, důstojník okupační armády vlastně, jo, čili z hlediska těch vlasteneckých židů vlastně okupant, nepřítel. Ale to je to, že v této době stále, to už jsme říkali mnohokrát, judaismus je vlastně pořád ještě misijní a pro některé z těch Římanů nebo Řeků je přitažlivý. Jo, či když tam říkají boha bojný, modlil se k bohu, dával almužny, či to je setník, který je jakoby nepřímo konvertitou k judaismu, ale je tomu velmi nakloněn.
Aha. Já jsem úplně zapomněla, že tohle je v Biblii a to znamená, že od této chvíle mohou Židé jíst všechny ty potvory, co
no,
jsou
židé
tam
ne,
jmenované.
Židé ne, to je, ale to
ale
je,
oni byli Židé.
No a takhle, jak si Židé bohabojní, Židé, kteří se drží pravidel, micvot, stále mají tutéž námitku, kterou tam tehdy Petr, to znamená, ne krevet jíst nebudeme, ne humra, ne, prostě všechny věci, které nejsou košer, se nejedí. A Petr v tu chvíli je zbožní Žid ještě. A tady mu právě řečeno, v tom světě novém, křesťanském, novozákonním, ještě není žádný nový zákon napsaný, toto neplatí. Takže tam je v té Jafě, neboli Jopě, jak je tady v tom překladu, tam je na tom místě katolický kostel, kterému já říkám Seafood Church, kostel mořských potvor, protože tam na oltáři je obraz té plachty s těmi krevetami a humry a různými jinými potvorami, jak se snáší k Petrovi. A to je samozřejmě metafora. Tam je zároveň o to, že ten setník, ten Cornelius, ten Říman, ten pohan neobřezaný, už pro něj není nečistý, jo? Že on mu může prostě zvěstovat zprávu evangelia. Ten Cornelius je předpřipraven tím, že už měl o judaismus zájem a teď ještě, jak si se na to nasadí ta druhá vrstva, to znamená ta křesťanská. Takže tam jde jak o to, že vlastně pro křesťany z toho pohanského prostředí už neplatí ta starozákonní kulinární pravidla a mohou pojídat krevety a humry a tak dále. A současně je to metafora, ten Cornelius sám je ten humr. Ne, že má být sněden, ale má být obrácen a pokřtěn.
Aha.
Jo, to je to. Jo, to je tenhle ten okamžik, říkám, je několik okamžiků, kdy se rané křesťanství z komunity v rámci judaismu stává nějakým novým náboženstvím. A tohle je právě jedno z těch klíčových míst. No a potom, prosím tě, v finále příběhu už nedovypráví autor skutků Lukáš, to, co mi četl vlastně, co říká Lukáš tím hlasem autora, vypravěče, ale co sám Petr vypráví apoštolům v Jeruzalémě.
V tom se před domem, ve kterém jsem byl, objevili tři muži. Byli za mnou posláni z Cezareje a duch mi řekl, abych šel bez váhání s nimi. Doprovázelo mě těchto šest bratrů, s nimiž jsme vešli do domu toho muže. Vyprávěl nám, jak ve svém domě uviděl anděla. Stanul před ním a řekl, pošli do Jopy a nech zavolat Šimona zvaného Petr. Skrze to, co ti poví, budeš spasen ty i celý tvůj dům. A jen co jsem k ním začal mluvit, sestoupil na ně Duch Svatý stejně jako na počátku na nás. Tehdy jsem si vzpomněl na Pánova slova. Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem Svatým. Jestliže jim Bůh dal stejný dar jako nám, když uvěřili v Pána Ježíše Krista, kdo jsem byl já, abych bránil Bohu? Po těch slovech se upokojili a začali chválit Boha. Tak tedy i pohanům dal Bůh pokání k životu.
Tak a tady musím každému doporučit výlet do Kajzareje, neboli Cezareje. Ta Cezareje Filipova taky to není špatné, ale Kajzareja Přímořská je vlastně největší antická památka v Izraeli. Jo, tak jako člověk zná řecko-římská města z Řecka samotného, z Sicílie, z různých míst, tak jedno takové, skutečně poměrně skvostně zachované v Izraeli. Je to tady přímo prostě na tom pobřeží, je tam například divadlo, čili věc, která opravdu patří k té řecko-římské kultuře a vedle toho je tam také zbytek aspoň křesťanského chrámu. A zase oktogon, jo? Zase je to ten prostě osmistěn, protože to byl v té raně byzantské době ten nejtypičtější způsob, jak se stavěly křesťanské chrámy. A ta Kajzareja potom má nesmírně zajímavé dějiny už toho řeckojazyčného křesťanství. A připomenu jenom tři osobnosti, které tam působily a které jsou naprosto zásadní pro ranní křesťanské dějiny nebo dějiny v patristické době. Za prvé Origenes, který tam měl svoji školu, svoji křesťanskou univerzitu, poté, co musel opustit Alexandrii. Potom Eusebios, čili jeho vlastně nepřímý žák, který tam potom provázel císařovnu Helenu, když jezdila po svaté zemi a hledala ta místa spojená s Ježíšem. A potom tam vlastně odtamtud ještě pocházel historik Prokopios. To je ten, který potom působil v Konstantinopoli a napsal ty strašlivé zprávy o tom, jak se choval císař Justinián a Teodora. Ale ještě zpátky k Petrovi, protože ještě je jedno místo v té oblasti, které s ním spojené biblicky, a to už není přímo ve svaté zemi, ale to už je historicky v Sýrii a dnes v Turecku. To je to, o kterém jsme taky tady měli pořád, a to je místo Antiochie, čili bývalé hlavní město staré Sýrie, tam, kde vlastně křesťané byli poprvé nazváni křesťany a kde působila řada misionářů a mimo jiné také Pavel. A tam je mimo jiné dochován pravděpodobně první kostel Petrovi zasvěcený. Takže i pokud ten příběh s Petrem v Římě není pravý, to, co o něm biblicky máme, toho je dost, toho je nyno tolik.
Spirituálu Duchovní Evropa poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.